namni afaan kiyya kana beeytan adunyaa gubbaa jirtan qabirollee hiikkaa godhaa tarjamaa godhaa fi mana sheekhaa kana akka xumurtan barbaadaan aduu arraa boona. Manni kuni as booda akka sheekha hin rakkifne mana hanga hafe kana finishingii jechuudha. Wanni asii ol hafe amma jarri asirraa dhadhawu kana naquu malee finishingiitu hafe manni kun jechuudha. Majlisa ilmii kana bare majlisa amma soddom muka kana jala qaree sheekha hayaata ajaa'ibaatidhu. Anilleen kanuma muka jala qaree sheekha manni kiyyate kuni dheerate wallaalaa dhufe anilleeni. Muka kana jala amma soddom karaa kana nama hedduu dabra. Namni karaa kana yaa'u hedduun bakka kanatti majlisa laalaa bira dabra. Kayya tuffiitiin laaluullee jiraa jee tokko reefu adeeroon tokko naa hime. Hoo islaamni bakkuma kana qaraa kanuun jaa dabrulleetu turee je muka kana jala amma soddom taa'ee sheeyni har'aa mana kana jaaree mana kana waa xiqqo kana moggaa itti naannoynee laallee keessa ol seennee darasaas isin garsiifnee sheekhas xiqqo waa gaafii wayiirraa fuunee xumurraa araddaa naannoo dirree dhawaa bulchiinsaa naannoo dirree dhawaa araddaa bishaan bahee ganda umar kilaastara biyyoo awwaallee majlisa ilmiidhaa ha sheekh aliyyii muhammad sheekh aliyyii bishaan bahee majlisa ilmiidhaa ha obboleessa keenyaa sheekh aliyyii muhammad sheekh aliyyii bishaan bahee majlisa ma'dinul culuumil islaamiyyaa ju'u bakka san jirraa majlisa amata soddom muka reefu an isin garsiise san jalatti qara'e hawaasni keenyaa tattaaffii isaaniitiin tattaaffii ufii tattaaffii godhaniin kana boogandi tattaaffii isaaniitiin hawaasni keenya mana kana asiin ga'e hawaasni kilaastara biyyoo awwaallee araddaa 12 fi araddaalee biroollee dabalatee manni bo'a asii mul'ata manatti qabeeti. Re'ee baasanii re'ee uummata keenyaati kun. Dachiin tun dachii takkaa fooganii itti ijaaramtee mi hunoolayni gandi kanaa. Gandi keessanii sanii miisa? Akka laga mana jira. Kanaafuu inshaAllah warri biyya keessa jirtaniis ka biyya alaa jirtaniis keessaawuu namni magaalaa dirri dhawaa jirtan miila keessaniin koota bakka kana ziyaara majlisa bishaan bahee jechuun araddaa bishaan bahee jechuun dirri dhawaa bira jechuudha. Naggaadonni dirri dhawaa keessa jirtan koota miila keessaniin laala ashaaraa teessan irra kaaya finishingii mana sheekhaa kana xumuraa isiniin jaa naggaadeen dirree dhawaa jirtan. Kaameeraa manatti deebisi Salahaddiin. Naggaadonni dirree dhawaa keessa jirtan koota ija teessaniin laala waan qabdan ashaaraa as keessa kaayadhaa mana kana hanga hafe sheekharraa xumuraa isiniin jedha dhaamsi keenya kana. Warri bakka biroo jirtan ammoo akkaawuntii reefu isin agarsiifne akkaawuntii sanii fayyadattanii sheekha bira akka dhaabbattan namni kallattiin sheekha qunnamuu barbaaddanis tilifoona reefu achirra keenye ha xumurri isaa 88 juusan saniin sheekha qunnamtanii waan gargaartan gargaaruu dandeessanii hadaraa majlisa ilmii kana wajji dhaabbannee haa xumurru isiniin.